ganna dabre keessa bar 2016 jechuu akka gabaasa haaraa baay'eetti biyya hedduu keessatti jarii biyya nagaa dhowwuu jedhanii nama hedduu rakkisuu jira. Ameerikaalleen akka gabaasa dhaaba nagaa addunyaa qoratuutti nagaa dhabiitiin kun hedduu keessamma mul'achuu jirti. Dhaabii kun biyya lolq abdulaaleetiin rakkin warri kee jirullee barreessa. Lolee akkanaa kun waan sila addunyaan argachuu malte ganna dabre keessa doolara tiriliyoona 14 biliyoona 300 dhabsiisee jedha. Oduu Juusamaana Jeesus Oonii nu ergitetti jira tujube.
Heddummaachuu saarraan kan ka'e lakkaa'uun kan hin danda'amne reeffi namoota haleellaaleen dhiiga dhangalaasisan jeequmsiif waaltaalee siyaasaa irratti aariin balbale Yuunaayitid Isteetsiin dabalee waggaa darbe qofaa dinagdee addunyaarraan kisaaraa doolara tiriliyoonaan lakkaa'amu geessisee jira jedha waaltaan dinagdeef nageenya addunyaa. Miseensa waaltaa kanaa kan ta'an Mishel Breslor raadiyoo sagalee Ameerikaaf gama Skype'n innaa ibsan akkas jedhan.
Now even though peace globally is improving, we have seen declines for instance in the
Nageenya addunyaa fooyya'aa deemus fakkeenyaaf United States giddu galeessa bahaa fi naannolee Afrikaa kaabaa keessatti garuu boora'aa deemus argina. Biyyoota nageenya qabanii fi nageenyi keessatti mul'anne gidduu adda addummaan jirus dabaleera. Kana jechuun nageenya naannoo addunyaa jiru gidduu adda addummaa guddaan jira jechuudha.
Breslor itti dabaluudhaan adda addummaan siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa erga filannoo pirezidaantummaa bara 2016 qabee ajjechaa poolisiif haleellaa shororkeessotaa dabalate nageenyi Ameerikaa isa kana duraarraa akka gadi bu'uuf sababaa ta'e. Akka madaala nageenyaatti jedhan Mishel sadarkaan Yuunaayitid Isteetsi irra turte 11 gadi bu'e. Qorannaaleen biyyoota irratti geggeeffaman biyyoota 163 keessaa Yuunaayitid Isteetsi 114 irra jirti. Kunis kan ta'e walitti bu'iinsi Yuunaayitid Isteetsi keessaa yeroodhaa gara yerootti hammaataa adeemu isaatiin jedhan. Fakkeenyaaf sochiin Black Lives Matter jedhu kan eegalamillee hookkara poolisii mormuurraan kan ka'e jedhan Mishel. Gabaasi nageenya addunyaa madaalu haaraan kun akka agarsiisutti seenaa keessatti biyyoota 23 keessatti sadarkaan shororkeessummaa akkaan dabale. Awurooppaan haleellaalee Faransaay, Biraaselsiif Landan keessatti raawwatamaniin miidhaan guddaan dhaqqabuyyuu naannoleen kun kanneen nageenyi keessa buufatani. Siiriyaan waggoota 5 walitti aanuuf addunyaarraa biyya nageenyishee akkaan gadi bu'e ta'uu gabaasichi tuqeera.